Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus kembali menekankan supaya kita tetap merindukan karunia yang terbaik. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita sudah sampai pada pasal yang digolongkan sebagai pasal terpenting di dalam Alkitab. Jika Anda memilih 10 pasal terbesar dalam Alkitab, maka Anda akan mengetahui bahwa 1 Korintus 15 ini akan masuk dalam daftar Anda. Dan sudah ada hampir dalam semua daftar yang pernah dibuat. Saudara, pasal ini begitu penting. Begitu pentingnya sehingga bisa menjawab bidat mula-mula di gereja yang menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus Kristus secara jasmania. Saudara, dalam pasal ini, Paulus masuk pada kerohanian besar yang ketiga. Anda pasti masih ingat bahasan pertamanya tentang hal kedagingan. Paulus membahas hal-hal yang tampaknya sangat penting bagi jemaat di Korintus. Dan tampaknya itu juga masih sangat penting bagi kita dewasa ini. Kemudian, Paulus berpindah dari kedagingan menuju kerohanian. Betapa hebatnya mengetahui bahwa semua orang percaya itu memiliki karunia dari Roh Kudus. Saya belum menemukan hal yang lebih menggetarkan ketimbang mengetahui kalau Allah memberi Anda dan saya sebuah karunia untuk dimanfaatkan di dalam dunia ini dan bahwa kita adalah partner Tuhan Yesus Kristus di dalam upaya yang luar biasa di dalam memperkenalkan Dia. Semua karunia itu harus dijalankan di dalam kasih. Dan kita tahu bahwa kasih adalah buah Roh Kudus. Kasih bukanlah sesuatu yang bisa kita ciptakan. Kasih justru diberikan kepada kita oleh Allah. Di atas segala sesuatu, kita tentu saja perlu memandang kasih, buah Roh, di dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, sekarang kita masuk pada kerohanian besar yang ketiga, yaitu fakta tentang kebangkitan Yesus Kristus dan juga tentang kebangkitan kita. Kemuliaan iman Kristen adalah iman yang tidak pernah memandang kehidupan berakhir dalam kematian. Iman Kristen tentu saja selalu memandang melampaui matahari terbit sampai terbenam. Iman itu melihat nun jauh dalam kekekalan, dan harapan yang ditawarkannya tentu saja luar biasa besar. Inilah faktor lain yang memberi arti dan juga tujuan hidup. Saya berharap bisa hidup kekal. Saya tidak terburu-buru ingin ke sana. Dan saya ingin tinggal di dalam kehidupan ini selama mungkin. Sebab saya pikir inilah tempat untuk melayani. Dan menurut saya, setidaknya inilah tempat persiapan. Saudaraku, upah itu ditentukan oleh apa yang kita perbuat di sini. Dan saya ingin menulis beberapa perbuatan baik dalam kitab kehidupan saya. Inilah alasannya mengapa saya ingin tinggal di sini dan melayani Allah selama Dia menghendaki saya hidup. Saudaraku, kebangkitan besar dalam pasal ini sebenarnya berkaitan dengan Injil. Ini menunjukkan bahwa bagian paling penting dari Injil adalah kebangkitan Kristus. Sejujurnya, tanpa itu, segala hal lainnya, bahkan kematian Kristus, itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Tuhan Yesus diserahkan atas pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita, menurut surat Roma pasal 4 ayat 25. Di dalam kematian Tuhan Yesus, Dia mengurangi dosa-dosa kita, tetapi di dalam kebangkitannya, Dia memberi kita pintu masuk yang pasti dan terbuka lebar di surga. Kita berdiri di dalam kebenarannya. Dia diserahkan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi Dia tentu saja dibangkitkan untuk pembenaran kita atau kebenaran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pasal ini, sebaiknya didefinisikan dan digambarkan dengan sangat jelas tentang arti kebangkitan. Kebangkitan bukanlah hal rohani, melainkan fisik. Kata yang digunakan di sini adalah anastasis nekron, yang artinya berdiri di depan jenazah. Tubuh kita akan dibangkitkan. Kebangkitan dalam kitab suci itu selalu merujuk pada kebangkitan tubuh. Anastasis itu artinya berdiri, sementara itu histemi berarti menyebabkan berdiri. Ana artinya tegaknya tubuh. Sehingga kita melihat bahwa kata ini sebenarnya memang tidak merujuk pada kebangkitan rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab suci mengajarkan kebangkitan berarti berdiri. Pada masa Paulus di Korintus dan juga di Roma, ada tiga filsafat yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan setelah kematian. Ada stoisisme yang mengajarkan bahwa jiwa itu bergabung dengan ketuhanan di dalam kematian. Oleh karenanya, ada penghancuran kepribadian. Konsep semacam itu menjadikan kebangkitan tidak menjadi sesuatu yang berarti. Kemudian yang kedua, ada filsafat Epicurean yang bersifat materialistik. Filsafat ini mengajarkan bahwa tidak ada kehidupan di atas kematian. Artinya, kematian adalah akhir dari kehidupan. Dan yang ketiga adalah paham Plato yang mengajarkan tentang kekekalan jiwa, di mana dia mempercayai proses seperti perpindahan. Saudara, Anda masih bisa menemukan pengajaran paham Plato dewasa ini di dalam agama-agama di India dan juga kultus-kultus tertentu di Amerika. Paham ini tentu saja menyangkal kebangkitan tubuh. Dengan adanya filsafat-filsafat ini, ketika Paulus menyebutkan kebangkitan waktu dia berada di Athena, mereka berpikir bahwa Paulus sebenarnya sedang membicarakan tentang Allah yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus memahami dengan sangat jelas bahwa Paulus tidak membicarakan tentang kebangkitan rohani. Jiwa tidak mati. Sesaat tubuh mati dan oknumnya pergi ke suatu tempat. Jika dia adalah anak Allah, lepas dari raga, itu berarti hadir bersama Tuhan. Anda dapat melihat hal ini dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 6-8. Jika dia bukan anak Allah, maka dia akan masuk ke tempat siksaan. Tuhan dengan jelas menyebutkannya demikian. Sehingga kita melihat di sini bahwa Paulus menyatakan kebangkitan sebenarnya adalah bagian dari Injil. Dan faktanya, tidak ada Injil tanpa kebangkitan itu. Injil tentu saja bukanlah ke-10 perintah Allah atau khotbah di atas bukit. Injil adalah serangkaian kenyataan yang berkaitan dengan pribadi, dan pribadi itu tentu saja adalah Yesus Kristus. Simaklah cara Paulus menyatakannya. Sebagaimana surat 1 Korintus 15 ayat 1-4 mencatat demikian. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Kitab Suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang kadang muncul adalah, apakah Injil berasal dari Paulus? Dari mana Paulus menerimanya, dan di mana? Tentu saja, Paulus menerimanya nun jauh di padang pasir, di mana Tuhan telah membawa dan mengajarnya. Ketika Paulus berhadapan dengan Tuhan di jalan menuju Damsik, dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Sehingga dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 dicatat, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kita melihat bahwa Paulus tidak pernah bermimpi bahwa Tuhan yang dia sebutkan di sini adalah Yesus. Paulus sendiri harus meyakini akan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus sungguh-sungguh menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa dia menyatakan Injil kepada mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Injil itu? Dikatakan bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita menurut Kitab Suci, dan bahwa dia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga menurut Kitab Suci. Saudara, itulah Injil. Ini benar adanya. Tidak ada Injil yang terlepas dari ketiga fakta ini. Itulah artinya Injil. Yesus Kristus mati bagi Anda dan saya. Dia dikuburkan dan bangkit lagi. Itulah Injil, yaitu kabar baik. Injil tidak memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Injil memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah perbuat bagi kita. Dia mati atas dosa-dosa kita sesuai Kitab Suci. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus mati, dan itulah fakta sejarahnya. Hanya beberapa saja yang menyangkalinya. Tuhan Yesus dikuburkan. Ini tentu saja perlu ditambahkan. Mengapa itu sangat penting? Sebab hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak hilang. Artinya, mereka sebenarnya atau secara harfiahnya memiliki tubuh Yesus. Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea dan yang lainnya telah melihat Yesus disalibkan, mengenal siapa dia. Mereka tahu kalau itu Yesus. Sehingga mereka menguburkan Yesus. Itu tentu saja suatu hal yang sangat penting. Hal ini akan menegaskan tentang kematiannya. Selanjutnya, Tuhan Yesus bangkit lagi pada hari yang ketiga menurut Kitab Suci. Kebangkitan itu adalah bagian dari Injil. Dan kenyataannya, kubur itu kosong. Dan itulah buktinya. Injil adalah Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Dan inilah bukti pertama. Saudaraku, ada bukti lain dari kebangkitan. Dan hal itu dialami oleh jemaat di Korintus. Mari kita simak. Dikatakan, "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya." Perhatikan, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Artinya, jika iman itu kosong. Ternyata, saudaraku, ada juga iman yang kosong. Tetapi Paulus mengatakan, oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Gereja adalah bukti kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 11 orang yang berkecil hati di Yerusalem atau bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka siap kembali menjadi penjala ikan. Mereka sudah mengalami permasalahan yang cukup berat di dalam kehidupan mereka. Jika Tuhan Yesus mati, maka mereka tidak ingin tubuhnya keluar dari kubur. Mereka ingin tubuh Yesus tetap berada di sana. Mereka juga tidak mau menghancurkan segel Romawi dan menantang penjaga Romawi untuk mencuri jenazah yang hanya akan mendatangkan masalah baru bagi mereka. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Ada perkataan yang mereka dengar bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan tentu saja, fakta ini mengubahkan mereka. Selama abad 19, ada jutaan orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup. Anda sama sekali tidak bisa menjelaskan bahwa gereja terlepas dari kebangkitan. Saya diselamatkan oleh kematian dan juga kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitannya, mungkin saja saya tidak mengenal Injil dan tidak ada Kristus yang hidup. Juga tentu saja tidak ada juru selamat. Keberadaan tubuh orang percaya adalah bukti besar kedua dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ada bukti lainnya. Perhatikan bahwa di sana ditulis bahwa dia mati karena dosa-dosa kita menurut Kitab Suci. Dan dia dikuburkan dan dibangkit pada hari yang ketiga juga menurut Kitab Suci. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, Kitab Suci yang mana? Tentu saja, Kitab Suci Perjanjian Lama. Saya ingin sekali bersama-sama Paulus Sang Rasul ketika dia tiba di Eropa dan pergi ke Filipi, Tesalonika, dan kemudian Athena, yang kemudian berkelanjutan perjalanannya ke Korintus itu. Saya membayangkan, ketika Paulus mengunjungi sinagoge dan kemudian menyebut-nyebut tentang kematian Tuhan Yesus, maka mungkin bangsa Yahudi itu berkata, tetapi ini bukan kitab suci kita. Namun kemudian Paulus akan membuka kitab Kejadian dan berkata, saya ingin mengingatkan kamu tentang pengorbanan Ishak dan bagaimana Abraham menerimanya kembali dari kematian. Abraham pada waktu itu sudah siap untuk membunuh anaknya. Tetapi kita lihat bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya, tetapi justru membebaskannya bagi kita semua. Kemudian, Paulus masuk dalam sistem pengorbanan yang dilakukan oleh Musa sampai pada 5 persembahan dalam imamat dan menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya menggambarkan Kristus. Dan kemudian sampai pada hari penebusan dan juga 2 domba yang menggambarkan kematian serta kebangkitan Kristus. Saudaraku, Paulus juga akan menyebutkan tongkat Musa yang bersemak dan kitab Yunus yang melambangkan kebangkitan. Kemudian, Paulus juga masuk pada Mazmur 22 dan juga 16. Dia juga akan menunjukkan Yesaya 25 dan 53 kepada mereka yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus terluka atas pelanggaran-pelanggaran kita dan dia memar-memar karena perbuatan salah kita. Saudara, kita semua seperti domba yang tersesat. Kita mengembalikan semua orang ke jalan mereka, dan Tuhan meletakkan kesalahan kita semua kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Paulus bisa menunjukkan kepada mereka dari Kitab Suci Perjanjian Lama bahwa Tuhan Yesus Kristus memang harus mati dan juga bangkit. Pengharapan Perjanjian Lama bukan hanya untuk hidup ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bukti lain dari kebangkitan, Paulus mendaftarkan sejumlah saksi. Anda dapat mencari saksi. Pengacara manapun senang sekali memilih saksi untuk memantapkan posisinya sebanyak yang didaftarkan Paulus di sini sebagai bukti dari kebangkitan. Selanjutnya, 1 Korintus 15 ayat yang kelima mencatat, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Saudaraku, Anda lihat, pertama-tama Paulus menyebut Kefas. Tentu saja ini adalah Simon Petrus yang kepadanya Tuhan Yesus pernah menampakkan diri secara pribadi. Anda mungkin bertanya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Tentu saja ini bukan urusan saya, dan saya pikir itu juga bukan urusan Anda. Hal ini memang tidak dicatat bagi kita. Yesus hanya dicatat menampakkan diri kepada Petrus. Lagi pula, Petrus sudah menyangkali Yesus sebenarnya. Sehingga menurut saya, Petrus tentu saja harus menyelesaikannya segala sesuatu dengan Tuhan. Tuhan Yesus masih berada dalam pelayanan pembasuhan kaki. Kemudian di situ dikatakan bahwa dia menampakkan diri kepada 12 muridnya. Siapa yang 12 itu? Bukankah Yudas Iskariot telah mengkhianatinya dan pergi meninggalkan kelompok itu? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas secara pribadi. Kemudian dia menampakkan diri kepada 10 murid. Kata 12 itu dipakai sebagai istilah bersama bagi tubuh murid-murid Yesus itu. Ini tentu saja sekadar menyatakan bahwa 12 murid itu hadir. Kalau Anda menyatukan mereka dan Paulus juga dimasukkan, maka Anda tetap akan mendapatkan bahwa murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudaraku, kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dan menurut saya, hal itu terjadi di sekitar Laut Galilea. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus memberitahukan mereka bahwa Dia akan menemui mereka di Galilea. Jadi saya percaya bahwa pengikut-pengikut setia Yesus ini akan pergi ke Galilea untuk menemuinya di sana. Kemudian, 1 Korintus 15 ayat 7-8 mencatat, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudaraku perhatikan, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Mungkin di sini menurut saya terjadi tanya-jawab pribadi. Tuhan Yesus kemudian sekali lagi menampakkan diri kepada semua rasul. Dan yang terakhir, dicatat bahwa dia menampakkan diri juga kepada Paulus. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dan Tuhan, kami rindu supaya Engkau juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.